Titus pasal 3. Jalma-jalma teh ingetan ku hidep, yen kudu tunduk ka pamarentah, kanu nyarekel kawasan nagara, taat tur siap ngalakonan sarupaning anu hade. Elingan, yen ulah ngagogoreng batur, kudu runtut jeng somea, ka itu ka iye kudu dareh deh. Urang sorangan ge bareto mah bodo, bantahan, sasar, jadi budakna hawa nafsu jeng rupa-rupa kasukaan. Hirup dikepung kurasa timburu jeng dengki. Batur ngewa ka urang, urang ngewa ka batur. Ges kitu datang kasayan jeng asihing Allah juru selamat urang. Urang teh dijahit, disalametkeun. Tapi disalametkeun ge, lain ku sabab urang ges migawe anu hade. Tapi ngan ku perbawa sih piwelasna, anu dilaksanakeunana ku roh suci. Rareget diri urang teh, ku roh suci dikumbah bersih, nepi kahirup urang jadi anyar. Allah ngalimpahkeun roh suci ka urang teh, ku jalan Yesus Kristus, juru salamet urang. Ku karana kurniana eta, urang teh ku Allah diangken deui, sarta dimilikan hirup anu langgeng, anu dicileuk ku urang tea. Ieu hal anu diomongkeun ku bapa teh sabenerna. Anu matak, hal ieu pangpangna ku hidep, kudu diterangkeun sing jentre, supaya anu palercaya ka Allah satekah polah migawe hal-hal nu hade, anu aya paedahna pikeun balarea. Tapi mun aya anu ngabantah ku alesan-alesan anu gejul, atawa mun aya anu nyabit-nyabit turunan, anu pasea atawa gelut ku hal hukum agama Yahudi, singkiran bae dataya gunana, taya untungna. Jelema anu mecah belah jamaah pepelingan sakali, dua kali, teu ngadenge keneh mah tinggalkeun, ulah dideketan deui. Sabab tetela anak itu mah geus ingkar. Ciri yen manehna salah, kapan eta kalakuan anak itu teh dosa. Bapa arek ngajurung Artemas atawa Tihikus ka dieu. Lamun geus datang, hidep sabisa-bisa kudu buru-buru nepungan ka bapa di Nikopolis. Sabab bapa arek nganjreg di dinya satungtung usum tiris. Senas ahli hukum tea jeung Apolos bantu sakuat-kuat supaya bisa bral ngayakeun perjalanan urus bekalna sing cukup. Batur-batur urang saagama sina dialajar parigel kana panggawe hade. Sangkan nyukupan anu enya-enya dipika butuh. Hari rupna ulah nepi kateguna. Aya salam keur hidep ti dulur-dulur anu rerejeungan jeung bapa. Salam deuih ti bapa ka dulur-dulur sakapercayaan. Mugia anu didarieu meunang berkah ti Allah. Wassalam, Paulus.